Barreessaa kitaaba yoomillan kata'e Amaanu'eel Balaa magaalaa Naqamtee keessatti kitaaba isaa eebbisiisuu bituu jedhu poolisiin qabamuusaa abbaansaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gama biraan obbo Abbabaa fi obbo Solomoon Dheeressaa erga qabamanii torban muraasa kata'e ta'us murtiitti hin dhiyaatiin akka jiran maatiin dubbatu. Gama kaaniin immoo aanaa eebantu jimaata darbee namoonni hidhamu dubbatu jiraattonni bakka bu'aan waajjira ABO magaalaa Amboo Kaayyoo Fufaas har'a akka qabamantu himama. Hidhaa bakka garaagaraatti raawwate jedhame ilaalchisee akka deebii naa kennaniif aangoota mootummaa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Naakoor Malkaa gabaasisaa kunoo.
Ilmi isaanii Amaanu'eel Kaleessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 2 bara 2011 osoo kitaaba isaa Yoomilan jedhamu eebbisiisuudhaaf galma hoteela Shaaloom magaalaa Naqamteetti argamutti keessummoota isaa eeguu qabamee hidhamuu dubbatu abbaan isaa obbo Balaay Haayilee.
Namoonni gara adeemsa nama sagalee jiranii namni sadii keessa galanii bahuudhaan murtaa booda akkanaa gaajuu kana sana qabanii ba'an. Isaan sokkanii keessa gallee gaafa iddoo qabannee sagantaan eebbaa eegaluuf waama daqiiqaan lama sadii kan namne gidduutti kanuma meeshaan qolee keenyarraa yaa'ee nutti naanna'anii marsanii Amaanu'eel kan jedhanii namichi inni fila qabamee turas wajjin hin deebi'ee dhufee itti argisiisee qabanii fuudhanii ba'an. Firri eebbaa sachumatti hafee dhaabbataa walitti dubbadhaa jennaan deebiin ilaalcha qabanii meeshaan itti nyaachifatan. Samoota keessatti dhaabbannee hafnee fuudhanii sokkanii dhufnee ganda duwwaa torbatti hidhamee jiraachuu agarree.
Maaliif akkas godhan?
Qaamni gaddaa eebbisaa jira. Wanti haaraa wanti dhufu hin jiru. Iyya maqaan oddaan qofas wanti gaafatan hin jiru. Namoota dhugaa irratti hundoofne hojii jallaa hojjetanii kamiyyuu biran darbuu hin qabsaa waan qabsoo qabsaa of akka ta'u kana dalage kan jenne amantaa irraa hin qabne kakoo tokko wanti gaafatan hin jiran ammaa itti manuma sana manuma irraa sana keessa jira.
Namoota waltajjii sirna eebbaa Yoomilan geggeessuuf qoqophaa turan keessaa Leencoo Fiqiruu isa tokko waan Kaleessa naannoo sa'aatii 7 walakkaatti ta'e jedhu akkasitti yaadata.
Galma seenan daawwataa jiruun taa'aa jiran Amaanu'eeliin qubaan dagatina Amaanu'eeliin nuuf waamanii waa gaafanan daawwataa kitaaba hirmaachuu dhufannaa jedheen sana booda kitaaba isaa keessaa keessa tokko qabatanii yoo immoo kosoo adiin hojii jiranii sanii bu'anii gara mana manaa keenyatti deebi'e. Tokkoffaan miira rifannaa ture namni lammaffaan akka dhuunfaa kun hamlee hoon naqabee jechuudhaan taa'ee yeroo miiraatti qophaa'e qarshii baay'eetti baaseera namoota kana kabajaa waammateera yaa kabajaa akkasii sun ta'uun immoo hamlee nama baay'ee
miseensi poolisii magaalaa Naqamtee maqaan isaanii akka heeramuun barbaanne raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti Amaanu'eel akka qabamu ajaja kan dabarse qaama poolisii federaalaati jedhan maal balleessee yoo gaaffiif barbaadame immoo eebba kitaaba isaa dursuun yookaan erga xumuree booda hin qaqqabu jedhee kanan gaafadheef kana ilaalchisee waan beekan akka hin qabne kan isaan dubbatan. Barreessituun kitaaba walaloo cabaa cabsan jedhamu waloo lalisee makoonnillee har'a sa'aatii laaqanaatti magaalaa Finfinnee bakka Piyaassaa jedhamee waamutti humnoota mootummaatiin akka qabamte hiriyoottiin ishee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan torban darbe keessas magaalaa Naqamteetti namni obbo Abbaba jedhaman hidhamuu isaaniiti. Intalli isaanii Roozaa Abbaba kan dubbattu.
Suurri ijaasaa jennee mansuun suurri ijaasaa jala sabara maara miiristee paartii tokko jalatu taa'u dhabaawulee awwaalee olee dhufee dhabaawuleetu taa'ee haasawu dhaqanii asitti qaban abbaa qabee qaama qabee waan beennu hin qabu.
Yoomittin qabaman?
Torban lamaan har'aa.
Maaliif qaban jedhan?
Maaliif akka qabame dhugaadha waan beennu hin qabnu.
Amma eessatti argamu?
Addis Ababa ijoolleen waaddanyoonni koo jiru dhaqanii hubatanii turanii maakalaawwi qotarsootti jira ture.
Amma achi jiru?
Yaan koo tokko dhaqee ilaale hospitaala jira naan jedhanii yoo. Maal akka inni ta'e maal akka inni godhe hin dhukkubsate ta'ee herreefame ta'e wanta isaan godhan waan tokko waan beennu hin qabnu jette maatii isaa rakkatee guddii jiraachisachuu isaa malee waan tokko waan beennu hin qabnu nuti. Kunoo har'a maatiin isaa hiraachamee qabee jiru rakkoomee qabee jiru haati koo kunoo dhukkubsattee ture dandeessarra'e. Ishee wallaansituu sadii gadi fiiga malee kunoo haati koo miidhisee dandeessee lafa hojjettu kunoo mana keessa akkasiin kan ishee hojii rakkachaa hin jiraan. Dhaqeessa barbaadu hin danda'u aan araasii lamta araasiin qabattee jira. Kanaan duras akkasuma oboo deeggartee ati obooda jechuunaa fuudhanii keessanii xoollaa hin geessanii xoollaa itti ji'a lama guutu lafa inni guutee isaa wallaalleetu akkasii rakkanu dhukkubsatee naan dhukkubsataa fidanii manatti nu gorshan. Eega xoollaa eegalee dhiiga guurama waan tokko dandeenyaatu kanaan dura qaama miidhamaadha qaamni isaa miidhamaadha beektee Rama Bako Hindu and Drasa Yuan in Dekunka.
Obo Salamun, Erisan and Nijaman, Elgay the Mani Torvento Kutalule, Anga Matakanga Difamin, Yokan, Manamuti Tin, Yatinka Sandu Batan.
In fact, the Belasa, Barbara Hotel, Maduka, the Makina, the Shani,
Anak is an it in a motni do Jimata del Cabe, hit a manijuru jadani, Uguma, hit a manijuru, Yoidamano, Malifitamani, Wanjur Sundagul, Kulifatu, or Wadin. Esajurusin, Anna Ramu
Imma Hidaja Ameratiga Fit Esu, Ogana Policy, Ken Anicha, Inspector Kafano Yanatil Blentre, Erga, Yeromurasa Folin Dubani Voda, Bilbili Akit Nagamnik and Sanatiman, Tigafataman, Party Democrata or Mogodinicha, Bobarisonis, Erga Bilbilakasan in Boda, Imma Kanarata Kakwankamnik and Sandubatan, Gama Brand Hidamu, Bakawa, Ajara Dablisuma or Romo, Ambo, Obo, Kayufa, Himamajarulal says. Gantiwan Bulchisa Magalambo, Obo Terrasavatada, Gabasesa, Akin Kamnefi, Odefanunkun, Isani Farato, the Kanisandu Batan. Imma Hidaba Kagaragara, Himomajaru Kanelachse, Devia Karatanaf Kinanif, Digaftama Yadum Meta Party Democrata Romo, Obutayed and Dat, Red Devin Bilbulu Fille, Bilbilanaf in Kasni. Akasuma, Savkunamti, Commissioni Policy Romea to Bilbulule, Nama Devin Afkin Nargachundan Deni. Akuman, Devier Gatin, Kanan Kavadi Yaduta. Radio Sagalamikaf, Nakur Melka. Amburra.